Areena.
Parhaat kuulijat, tiesitte varmaankin, että filosofia ei käsittele ainoastaan totuutta, tietoa, loogisuutta, vaan filosofia voi perusteellisesti uppoutua muun muassa uhraukseen, ekstaasiin, äärimmäisyyteen. Tämän osoitti 1900-luvulla ranskalainen filosofikirjailija Georges Bataille. Hänen kirjansa on nyt suomennettu. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Ja tiedossa on siis tunnin tietopaketti yhdestä ranskalaisen filosofian klassikosta, joka eli ja kirjoitti ehkä vielä marginaalissa, mutta on sittemmin vaikuttanut suuresti eurooppalaisen älymystöön ja filosofiaan. Bataillen sisäinen kokemuskirjan suomentajat Anna Nurminen ja Viljami Hukka, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tosiaan Yle Radio 1 kuulijat saa seuraavan tunnin aikana todistaa tällaista julkisen palvelun digiloikkaa, nimittäin minä Jakke Holvas olen nyt koronakaranteenissa täällä Vantaalla. Sen sijaan haastateltavat Anna ja Viljami ovat Pasilassa studiossa, että jos tekniikka tökkii, niin pyydämme kärsivällisyyttä ja etsimme ratkaisut. Mutta mennään asiaan. Anna Nurminen ja Viljami Hukka, teitte tosiaan ison palveluksen suomalaiselle sivistykselle tällä, voisiko sanoa, ulkomaan tuomisella, eli Bataille-käännöksellä. Oletteko ehtinyt ajatella, että mikä merkitys tällä teidän suomennostyöllä on ihan Suomen kulttuurille? Jos vaikka Anna aloittaa.
No, sillä varmasti on suuri merkitys. Suomessa ehkä sitä on vielä vaikea nähdä, koska Bataille ei ole Suomessa niin kauhean tunnettu. Ranskassa hän on vaikuttanut esimerkiksi Bataillea seuraavan sukupolven filosofiaan todella paljon. Ja hän on, siis Foucault sanoi joskus, että Bataille on yksi 1900-luvun merkittävimpiä kirjoittajia ja se on varmasti totta. Suomessahan ei vaan ole vielä niin tunnettu, niin siinä mielessä tässä nyt on tehty palvelus, että ollaan tuotu tai laajennettu tätä suomenkielistä Bataille-kirjallisuutta.
Te saadaan täällä pohjoisen perukoilla vihdoin lukea suomeksi yhtä tärkeää mannermaisen filosofian taustatekstiä. Mitäs Viljami sanoo?
No kyllä, no, Bataillehan on suomennettu aiemmin tosi vähän, että 90-luvulla on tullut muutama idea ja sitten 2015 toi uskontoteoria. Joo. Että siinä mielessä on ollut hyvä saada tämä teos myös suomeksi, koska se on kyllä tosi kiehtova ja täysin omalaiset teos, ja joka on kiehtonut minua 50 vuotta jo. Ja on tosi iloa, että nyt ehkä joku muukin saa sitä pähkäillä.
Joo.
Se on tosiaan, kirjan nimi on siis Sisäinen kokemus. Katsoin, että ruotsiksi on käännetty Bataillelta 6 kirjaa, mutta just tätä ei ole. Sisältää 280 sivua viitteineen, lähteineen ja jälkisanoineen. Te olette kirjoittaneet jälkisanat. Jutellaan näistä Bataillen kirjoituksista, mutta aloitetaan itse tästä henkilöstä. Bataille syntyi vuonna 1897 Billomin kaupungissa Ranskassa ja sitten kuoli 1962 Pariisissa. Huomasin teidän jälkisanoista, että te olette lukenut parikin elämäkertaa Bataillesta, niin ihan yleisvaikutelma, millainen ihminen tämä ranskalaisen kulttuurikentän eräänlainen kulttihahmo oli? Millainen kuva teille jäi?
No, hän on, tai ainakin elämäkertojen mukaan ja Bataillen ystävien mukaan, jotka ovat kertoneet jälkeenpäin Bataillen elämästä ja myös Bataillen omien tekstien mukaan, koska hänen omat tekstit ovat todella oma-elämäkerrallisia usein, myös teoreettiset tekstit, niin tästä kaikesta välittyy aika erikoinen, hyvin intohimoinen, dramaattinen henkilö, joka jotenkin eli sitä omaa ajatteluaan, eli omaa filosofiaansa aina jotenkin intohimoisesti. Ja Bataille itse sanoi, että hän aina haluaa sanoa elämälle kyllä.
Kyllä, että Michel Lelis on sanonut, että Bataille oli tällainen bon vivant, eli hän osasi myös nauttia elämästä.
Joo. Tässä on kuitenkin tausta. Syntyi virkamies perheeseen ja sitten suunnitteli papin uraa ja varsinainen ammatillinen ura kirjastossa. Niin nämä ulkoiset puitteet kuulostaa siltä, että täällä olisi tullut superkuiva virkamies. Vai mitä?
No tavallaan ehkä siis, joo, hän tosiaan oli koko elämänsä lähestulkoon Ranskan kansalliskirjastossa töissä ja vietti semmoista perusvirkamiehen elämää, mutta sitten töitten ulkopuolella niin aika riehakasta elämää, johon kuului bordelleissa käyntiä ja juopottelua ja kaikenlaista. Hän oli myös poliittisesti aika aktiivinen, erityisesti 30-luvulla. Ja sitten 20-luvulla hän pyöri noissa surrealismipiireissä André Bretonin ja muiden kanssa.
Mitä Viljami oli sanomassa?
Niin, että just mä olin mainitsemassa tästä, että Bataille myös vietti tosi paljon aikaa siihen oman aikansa kulttuuripiireissä ja oli hyvin tunnettu jo ennen kuin hän julkaisi tämän ensimmäisen teoksensa, joka on sisäinen kokemus. Että siis se on käytännössä ensimmäinen pitkä teoreettinen teos, jonka se julkaisi, ja se oli jo yli 40 siinä vaiheessa.
Joo, ja se oli ensimmäinen teos, jonka hän julkaisi omalla nimellään. Sitä ennen on tullut, siis hän julkaisi kyllä paljon artikkeleita eri lehdissä jo 20-30-luvulla, ja sitten muutamia eroottisia pienoisromaaneja salanimillä, mutta tämä sisäinen kokemus on ensimmäinen omalla nimellä julkaistu teos. Ja siis siitä pappishommasta mä voisin vielä todeta sen, että Bataille tosiaan ajatteli nuorena ryhtymänsä papiksi ja hän oli todella uskovainen, harjoitti katolilaisuutta, kävi ripittäytymässä kerran viikossa, mutta sitten tapahtui jokin kummallinen käänne siinä. Bataille oli reilu parikymppinen, kun hän yhtäkkiä vaan jotenkin hylkäsi täysin sen uskonnon ja Jumalan.
Ja sitten hänestä tuli tosiaan oikein tämmöinen kunnon kristillisyyden kriitikko, voisi sanoa Jumalan tappaja, niitseläinen.
Kyllä, että Bataille oli tosiaan tämmöinen Jumalan pilkkaan oli vahvasti läsnä Bataillen tuotannossa. Mutta sitten kuitenkin viime kädessä Bataille on hyvin, hyvin voimakkaasti katolilainen ajattelija. Että kaikki tämä, miten se käsittää niin kuin esimerkiksi tämmöiset kiellot ja niiden loukkaaminen ja kaikki tämä tämmöinen synti. Tämähän on nimenomaan aika papin puhetta.
Joo. Tämä on mielenkiintoista.
Ja siis se Jumala, jonka Bataille tavallaan hylkäsi silloin 20-vuotiaana, 25-vuotiaana, niin eihän hän sitä oikeasti hylkää, vaan se Jumalan hahmo koko ajan on niissä myöhemmissä teoksissa. Kaikissa hänen teoksissaan läsnä ja nimenomaan kuolevana Jumalana, kärsivänä Jumalana.
Mätänevänä
Jumalana.
Ja on tosiaan itseään inhoava Jumala tässä sisäinen kokemuskirjassa. Voin kertoa tästä tosiaan, Bataillen isä meidän on tällainen, tämä on tässä sisäinen kokemuskirjassa, että isän, joka olet maan päällä, paha, joka sinussa on, vapauttaa minut. Minä olen kiusaus ja sinä olet lankeemus. Herjaa minua, niin kuin minä herjaan niitä, jotka minua rakastavat. Anna minulle jokapäiväinen katkera leipäni. Tahtoni on poissa, niin maan päällä kuin taivaissa. Voimattomuus sitoo minut, nimeni on mitätön.
Ja siis tämähän on, Bataille sanoi, että hän keksi kääntää isä meidän rukouksen päälaelleen. Eli tässä on tilanne, jossa Jumala tulee yöllä ja puhuttelee Bataita ja lausuu nämä sanat Bataillelle.
Joo. No hei, te olette kirjoittanut, Viljami Hukka ja Anna Nurminen, myös tähän tuoreeseen Bataille-suomennokseen jälkisanat, ja siellä käy ilmi, että Bataille perusti myös salaseuran. Kertokaa vähän, mistä tässä salaseurassa oli kyse?
Joo, eli siis 30-luvun lopulla Bataille perusti kaksi tämmöistä ryhmittymää, jos toinen nimeltään College of Sociology ja sitten toinen nimeltään ACEFAL. Ja tämä College of Sociology oli tämmöinen ikään kuin keskustelupiiri, jossa pohdittiin jonkinlaista pyhää sosiologiaa. Ja sitten ACEFAL oli sitten taas tämmöinen salaseura, jossa tätä ajattelua sitten pantiin ikään kuin täytäntöön.
Joo, ja siis Bataillella oli semmoinen ajatus, että hän haluaa perustaa yhteisön, uuden yhteisön. Ja yhteisö perustuu Bataillen mukaan aina jollekin alkumyytille, jollekin perustavalle tapahtumalle. Ja Bataillella oli ajatus, että uhri on semmoinen perustava tapahtuma, jolle uusi yhteisö voi perustua. Se Asefal-yhteisö tarvitsi Batain mukaan uhrimyytin, jolle se tuleva yhteisö perustuu. Ja sitten siitä kiertää kaikenlaisia huhuja, että heidän oli tarkoitus siellä Asefal-yhteisössä uhrata joku, suorittaa tällainen ihmisuhri yhteisön Joo. perustaksi. Ja kaiketi Batai oli se, tai, joka oli tarkoitus uhrata. Käsittääkseni kukaan ei suostunut toteuttamaan sitä uhritekoa, mutta useampi kai olisi suostunut olemaan uhri. Mutta tämä sitten jäi jotenkin kesken, sytty toinen maailmansota ja kaikkea, ja salaseura vähän niin kuin hajaantui, ja uhrausta ei koskaan suoritettu.
Mm, ja siis olennaista tässä on, että tätä koko hommaa motivoi ikään kuin fasismin uhka. Että Bataille näki, että fasismi oli onnistunut siinä, missä vasemmistolainen liikehdintä oli epäonnistunut, eli ne on onnistunut valjastamaan näitä niin kuin tämmöisiä pyhiä affektiivisia viltauksia ja niiden kautta yhdistämään kansa ja kaappaamaan valta. Ja sitten Batai ikään kuin pyki hahmottamaan sitä, että miten näitä samoja affektiivisia voimia voitaisiin hyödyntää antifasistisiin tarkoituksiin.
Joo. Meillä on tässä siis aiheena ranskalaisfilosofi Georges Bataille, ja se siis kirjoitetaan Georges Bataille kuulijoille tiedoksi. Oli päivisin Ranskan kansalliskirjaston hillitty virkailija, öisin mies juoksenteli ilotaloissa, bordeleissa. Ja ehkä kirjallisessa tuotannossa vähän samaa monipuolisuutta, että kirjoitti fiktiivisiä kirjoja, joissa oli erottisia kohtauksia, jopa pornoa, mutta sitten toisissa kirjoituksissa kirjoittaa länsimaisen filosofian traditiosta, kommentoi tällaisia klassikoita kuin Hegelia, Marxia ja Nietzscheä perusteellisesti ja täsmällisesti. Bataille tosiaan käsittelee näissä kirjoissa useita aiheita. Jos kuulijalle tässä annetaan joku langanpää, niin mikä olisi sellainen teema tai aihepiiri, joka teidän mielestä Bataille yhteydessä kannattaa mainita, että pääsee vähän kiinni, mistä on kyse?
No, mua itteeni kiinnostaa tai kiinnostaisi nyt tuoda tässä esiin sellainen teema, jota ehkä tässä sisäisessä kokemuksessa niin paljon käsitellä, mutta mikä niin kuin tällä hetkellä nykykeskustelussa on ehkä se teema, mikä Bataille ajattelusta on eniten esillä. Eli Bataille käsitys energiasta ja tämmöinen aurinkotalouden ajatus, jonka Bataille esittelee teoksessa La part maudite. Yleensä tai nykyään, kun keskustellaan energiasta, resurssien riittävyydestä, niin se sävy, millä sitä puhutaan, tai aina on ajatuksena, että energia on jotenkin niukasti. Niukkuus on aina niin kuin se vallitseva teema, kun on puhe resursseista. Mutta Bataillen ajatus on se, että aurinko syytää meille jatkuvasti uskomattomia määriä energiaa, ja me ei ikinä pystytä käyttämään sitä kaikkia energiaa hyödyllisesti. Sitä energiaa jää aina yli. Me yritetään kanavoida sitä hyödyllisiin tarkoituksiin, mutta aina jää, tai aina on ylijäämä energiaa, ja se on pakko tuhlata tai tuhota. Jos sitä ei tuhlata tai tuhota, niin se pääsee kerääntymään, lopulta tapahtuu jotain hirvittävää. Ja nyt suomalaisessa keskustelussa esimerkiksi Antti Salminen ja Tere Vadeen ovat näissä energiakirjoissaan, siis energia ja kokemus ja elo ja energia, niin käsitelleet Bataillea just tästä näkökulmasta ja ylipäätään energiaa. Ja he väittävät, että me ollaan unohdettu se energian ylijäämä, ja he tekevät semmoisen väitteen, että se ylijäämä on päässyt nyt kerääntymään. Me ei olla onnistuttu tuhlaamaan sitä kaikkia valtavaa auringon syytämää energiaa, joka on nytten kerääntynyt ilmakehään ja oireilee nytten ilmastonmuutoksena.
Eli Bataille saa se, että ei keskitytä niukkuuteen, vaan tähän ylenpalttisuuteen ja tuhlaukseen.
Niin
se on jo siellä 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmenen viimeistään puolivälissä ranskalaisfilosofi esittänyt. No mites Viljami Hukka, jos joku kaveri, sun kaveri, joka ei lue filosofiaa, kysyy, että mitä tämä Bataille käsittelee, niin mitä sä selittäisit?
Joo, no siis mä mainitsin nimenomaan tuhlauksen ja sitten myös sen, että miten Bataille kritisoi individualismia ja yksilöllisyyttä ja tämmöistä länsimaista subjektikäsitystä, että myös yksilö on Bataille mielestä jotain, mikä vaatii tulla tuhlatuksi, että yksilö ei, että Bataille mielestä yksilö ei ole mikään ehyt tai suljettu kokonaisuus, itse identtinen, vaan pikemminkin tällainen voimien ja virtausten kenttä, ja että itsesäilytysviettiä vastaa myös sitten tämmöinen jonkinlainen kuolemanvietti tai tuhovietti, jossa ihminen tavoittelee semmoista oman minuutensa liukenemista tai kyseenalaistumista.
Joo.
Ja esimerkkejä tästä on esimerkiksi etotiikka ja uskonto, Bataille mielestä heijastaa tämmöistä taipumusta, joka on niin kuin yleisinhimillinen.
Mä tästä Bataille filosofointityylistä kerron yhden esimerkin tästä teidän suomentamasta kirjasta. Bataille kirjoittaa horjuvasta juoposta, joka ensin luulee, että kynttilä hänen kädessään on hän itse. Ja sitten tämä juoppa puhaltaa kynttilän sammuksiin ja huutaa kauhusta, koska lopuksi luulee olevansa pimeys. Niin tässä on vähän luonnehdintaa Bataillen filosofointityylistä. Miten te kuvaisitte tarkemmin tai yleisemmin tämän 1900-luvun ranskalaisajattelijan filosofointitapaa?
No siis sehän on, että onko Bataille oikeastaan filosofi, niin sehän on muutenkin vähän semmoinen kysymys, jota sieltä pohtii. Että Bataillella ei ollut mitään koulutusta esimerkiksi filosofiassa, sillä ei ollut minkäänlaista oppiarvoa. Että se oli tietysti myös täysin dilettantti kaikissa näissä aiheissa, mistä se keskusteli. Mutta siinä, ja siis Bataillen ajatteluhan on hyvin tämmöistä eksentristä, ja siinä on aina läsnä se, myös sen oma henkilökohtainen kokemus ja semmoista hyvin intohimoista, kuten tuli edelleen mainittua.
Kyllä, joo. Ja se tyyli ei ole mitenkään niin kuin just perinteistä, vaikka filosofisen tutkielman kaltaista, vaan se on aika epäjärjestelmällistä. Siinä yhdistyy erilaisia, sen yhdistyy kaunokirjallisia elementtejä, päiväkirjamerkintöjä, toisaalta vähän teoreettisempaa pohdintaa ja sitten se, mikä jo mainittiin aiemmin, että Bataille aina jotenkin pyrkii asettamaan itsensä alttiiksi, paljaaksi, naurunalaiseksi, jotenkin purkamaan kaikki rajoitteet ja estot ja olemaan auki, kommunikoimaan itsensä täysin paljaana lukijalle.
Aika jännä, kun näin sanot. Äkkiä tuli mieleen Jacques Derrida, joka on saanut vaikutteita Bataista, niin hänestä on sanottu melkein päinvastaista, kun Derridaa lukee, niin tuntuu kuin lukisi vakuutussopimuksia, koska siellä on niin paljon ehtoja ja varauksia, niin Bataille ei ole kyllä sellainen, se on sanottava, vaikka niillä muuta hengenheimolaisuutta on. Mutta Bataille on aikaisemmin suomennettu tosiaan uskontoteoria-niminen kirjainen, sitten esseekokoelma, artikkelikokoelma, Noiden oppipoika, ja, mutta myös tämmöisiä avoimia fiktiivisiä tekstejä, niin kuin Silmän tarina ja Madame Edvarde ja Vainaja. Mites Anna Nurminen, millaisia nämä proosatekstit tai novellit sun mielestä on?
No ne kaikki muistuttaa aika paljon toisiaan, siis niitä voisi kuvailla eroottiseksi fiktioksi. Niissä toistuu aina samanlaisia elementtejä, jotka jotenkin riivas Bataillea, jotka hänen piti aina saada ulos paperille. Siellä on tietyt hahmot näissä kaikissa eroottisissa pienoisromaaneissa, joita hän kirjoitti tosiaan useampia, niin aina toistuu sama naishahmo, tämmöinen rietas, täysin estoton nainen, joka sitten yleensä tämän protagonistimiehen näissä kirjoissa jotenkin johdattelee seksuaalisuuden maailmaan, tutustuttaa hänet seksuaalisuuteen. Ja tämä rietas, estoton nainen siinä kaikessa estottomuudessaan on jotenkin semmoista puhdasta halua. Hän toteuttaa puhtaasti kaikkia halujaan ja tällaisena hän on Bataillelle nimenomaan jotenkin kaikista vilpittömin, kaikista viattomin, Jumalan kaltainen. Ja sitten usein tätä naishahmoa vastaan asetetaan vielä toinen naishahmo, joka on jotenkin sovinnainen, ujo, mutta joka vähän heräilee sitten siihen seksuaalisuuteensa ja kokee siitä todella suurta ahdistusta ja samaan aikaan nautintoa.
Tämä ensimmäinen naistyyppi kuulostaa kyllä todella poliittisesti epäkorrektilta meidän aikanamme. Kanava on Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri 1, suora lähetys, jossa aiheena 1900-luvun puolivälissä vaikuttanut ranskalaisfilosofi, voi sanoa ehkä kirjailija, sanotaan myös antropologiksi häntä, Georges Bataille. Ja täällä on keskustelemassa Bataillen suomentajat Anna Nurminen, joka on opiskellut filosofia- ja kirjallisuustieteitä Tampereen yliopistossa, sekä Viljami Hukka, joka puolestaan on opiskellut filosofiaa sekä ranskan kieltä ja kulttuuria Itä-Suomen ja Tampereen yliopistoissa. Lähetystä juontaa täältä Vantaan lounaisista lähiöistä Jakke Holvas. Anna Nurminen ja Viljami Hukka, uppoudutaan nyt vähän paremmin vielä tähän teidän suomentamaan ranskalaisfilosofi Bataillen kirjaan Sisäinen kokemus. Alkukielellä julkaistiin 1943, jos tartutaan ihan tähän nimeen, Sisäinen kokemus, kun se ei tarkoita omaa tuntoa, itsetuntoa eikä ehkä sellaista sisäistä kokemusta omasta identiteetistä, josta nykyään paljon puhutaan, niin mitä tämä sisäinen kokemus merkitsee?
Niin, että sisäinen kokemus on tavallaan aika paradoksaalinen nimi tälle, koska se ei nyt varsinaisesti ole sisäinen, vaan se edustaa nimenomaan jonkinlaista subjektin aukeamista kohti ulkopuolta. Eikä se myöskään ole kokemus varsinaisessa mielessä, koska siinä on kyse tämmöisestä subjektin häivyttymisestä, joka sitten taas kyseenalaistaa sen, että kun ei ole kokevaa subjektia, niin voiko sitä kokemusta todella myöskään olla.
Mm. Ja siis, jos lähtee miettimään, mä yleensä itse ajattelen sitä sisäistä kokemusta sillä lailla, että no okei, se on kokemus, jossa ei ole kokijaa eikä kokemuksen kohdetta. No minkä takia se on sisäinen kokemus? No ehkä sen takia, että se ei ainakaan ole ulkoinen kokemus, eli kokemus ulkopuolelta niin, että me otettaisiin ulkopuolelta näkökulma johonkin objekteihin tai olioihin ja että me tarkkailtaisiin niitä jotenkin NS-universaalista näkökulmasta. Bataille haluaa päästä tällaisesta ulkoisesta näkökulmasta eroon ja siinä mielessä se on sisäinen, että siinä ei ole enää yksilöitä, ei ole enää olioita, ei ole tarkkailevaa subjektia, joka tarkkailee objektia. Tavallaan voisi sanoa, että siinä on enää se, mikä on oleva maailma, joka samaan aikaan ehkä on peräti kokija ja kokemuksen kohde. Maailma, joka jotenkin kokee itseään. Ja sen takia se ei ole enää universaali, vaan se on jotain niin kuin immanenttia. Se ei ole semmoinen maailma, joka voidaan jotenkin osoittaa, että sieltä voi osoittaa jotain objektiivista tai että siihen voidaan ottaa kuin neutraali näkökulma, koska neutraali, universaali näkökulma aina vaatisi sen ulkoisen näkökulman.
Mutta siellä on kuitenkin, tämä kuulostaa nyt ehkä mitä Anna selitit abstraktilta, mutta se on silleen kauhean konkreettista, että siellä on valtava palo. Kun luin tällaisen kohdan sieltä, että sisäinen kokemus on vastaus pakottavaan tarpeeseen kyseenalaistaa kaikki tauotta. Ja sitten siellä on tämmöinen, että sisäinen kokemus on kaiken olemisesta ennalta tiedetyn koettelemista kiihkossa ja ahdistuksessa. Se on huippu tai äärimmäisyys. Että kyllähän siinä ollaan niin kuin niin totaalisesti mukana.
Kyllä.
Kyllä. Ja että sisäinen kokemus on nimenomaan jonkinlainen pyrkimys tavoitella kuitenkin tietoisesti tämmöistä tilaa, joka on jossain minuuden kielen ja tiedon tuolla puolen. Ja siis Bataillen mukaan se manifestoituu nimenomaan tämmöisessä hyvin äärimmäisessä kokemuksen tilassa.
Ja teillä oli vielä jälkisanoissa hyvin sanottu, että se on tämmöinen, kaikki on nyt, että siinä ei lykätä mitään myöhemmäksi. Mutta tämä, että Bataille sanoo tosiaan, että ihminen voi saavuttaa tyydytyksen ainoastaan, jos hänestä tulisi kaikki. Että ihan suoraan Bataille kirjoittaa, että ihminen haluaisi olla kaikki, mutta ei ole. Eikö tämä nyt sitten ole just sellaista filosofiaa, joka vetoaa tämmöiseen traagiseen ja elämänjanoiseen ihmiseen?
Kyllä, ehdottomasti. Joo, että Bataillen mielestä ihmisistä olemista konstituoi tämmöinen puute, jota ei voi täyttää missään kohtaa. Ja siis se on se, mikä ajaa ihmistä etsimään omaa kadotustaan.
Joo, ja siis se ajatus siitä, että ihminen, joka haluaa olla kaikki, niin on ehkä nimenomaan ajatus ihmisestä, joka haluaa hallita kaikkea. Hän haluaa tietää koko maailman, saada tavoittaa absoluuttisen tiedon ja ottaa haltuunsa koko sen maailman, mutta se ei vaan yksinkertaisesti ole Bataillen mukaan mahdollista.
Niin, se on vain järjetön halu, joka on niin voimakas, että sille ei oikein mahda mitään.
Kyllä, ja nimenomaan Bataille haluaa luopua tästä halusta.
Joo. Ehkä tämä on tämmöistä ahnautta, että Bataille filosofia on niin kuin ehdottoman ajattelua. Ja mietin, että onko se äärimmäisen intohimon filosofia. Tiesittekö te, että mä tein nyt yhden vulgaaririnnastuksen. 1985 Yle tuotti tällaista sketsisarjaa kuin Mutapainin ystävät. Siinä on kirjastovirkailija, siis toisin sanoen Batain ammatti, joka sekoaa, kun se näkee kirjan, jonka nimi on Hän eli täysillä. Ja se tosiaan tämä sketsihahmo on Petelius, ja kun se näkee sen kirjan kirjastossa, niin se sulkee kirjaston ja huutaa kaikille, että kirjasto suljetaan, sitten se pukee päälle kaikki takit. Se juoksee työstä pois, se juo viinaa koko pullon yhdellä kulauksella ja se lukee sitä kirjaa kauhealla vauhdilla, se elää täysillä. Ja tämä oli kirjastovirkailija, niin mä ajattelin, että tässä on niinku tavallaan semmoinen vulgaari versio Bataista.
Joo, Batai ehkä tosiaan pukis päällensä kaikki takit.
Mutta Bataille teidän mielestä on siis tämmöinen dramatisoinnin filosofi, että hänelle olemassaolo on dramatisoitua, eikä tämmöisessä ehkä teatterin merkityksessä, vaan niin kuin, että saavutetaan tiettyjä tiloja.
Joo, kyllä, mutta se on myös ehkä teatterin merkityksessä. Bataille puhuu tosi paljon niin kuin tragediasta ja tämmöisestä, ja Bataille on hyvin olennaiset tämmöiset niin kuin mimeettiset representaatiot, joilla me esitetään itsellemme tämmöisiä kauhun ja kuoleman tiloja. Että jos miettii, että miksi esimerkiksi ihmiset vaikka katsoo kauhuleffoja. Että Batain vastaus olisi ehdottomasti se, että ne haluaa nähdä tämmöisen niin kuin, pelon ja kauhun draaman, johon ne voi sitten samaistua ja sitten tämmöisen mimettisen affektiivisen liikkeen kautta samalla jotenkin tuntea itse olonsa uhatuksi tai olla kauhuissaan.
Kyllä. Niinpä. Ja sitten jos otetaan vielä tämmöinen vähän filosofisempi näkökulma siihen asiaan, niin Bataille, joka haluaa miettiä aina sitä äärimmäisyyttä, äärimmäisintä asiaa, niin loppujen lopuksihan se ihmisen äärimmäisin asia on kuolema. Eli tavallaan se äärimmäisyyden ajattelu voi lopulta tapahtua Bataille ainoastaan dramatisoinnin kautta, fiktion kautta. Koska siinä vaiheessa, kun me tavoitetaan se äärimmäinen, niin meitä ei enää ole.
Aivan. Hei, Nietzsche kirjoittaa siis Batain, voisiko sanoa esikuva, suuria vaikutteita on antanut saksalaisfilosofi, kirjoittaa tämmöistä kolmesta uhrauksen vaiheesta. Ensin ihmisiä uhrattiin jumalille. Ja uhrattiin vielä niitä ihmisiä, joita eniten rakastettiin, uhrattiin jumalille. Sitten uhrattiin ihmisen luonto. Eli ihmisen vaistot, mikä tarkoittaa sitä, että ihanteeksi tuli askeetti. Ja sitten viimeinen, mikä tulee uhrattavaksi, se on itse Jumala. Ja tämä viimeinen uhraus, viimeinen julma uhraus on nyt nousevaa sukupolvea varten. Näin sanoo Nietzsche. Mites sitten Bataillelle, kun se puhuu uhraamisesta, niin mikä uhrataan tai kuka tai mikä on uhri? Miten te lähestyitte Bataillen uhrausta?
No, Bataillehan puhuu uhrauksesta monessakin yhteydessä. Bataille puhuu myös nimenomaan tästä Jumalan kuolemasta, ja mistä Nietzschekin puhuu, Jumalan kuolema kaikista radikaaleimpana uhrina. Mutta sitten tämä uhrauksen teema, niin se on, no Bataille oli erittäin kiinnostunut antropologiasta ja esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansojen erilaisista uhrirituaaleista, uhrauskäytännöistä.
Joo.
Sitten toisaalta se uhrauksen teema on esimerkiksi mukana kirjallisuudessa. Bataillelle runous on sanojen uhraamista. Siinä tapahtuu jo sanojen kanssa jotain semmoista, mikä ei ole ehkä hyödyllistä. Runous uhraa sanoja.
Kyllä, että siis ihan jos mennään ihan puhtaasti ajateltuna, uhri on nimenomaan tuhlausta, että on olemassa jotain, jota voidaan käyttää hyödyllisesti, mutta joka sen sijaan tuhotaan.
Joo. No sitten Bataille sanoo näin, että tästä sisäisestä kokemuksesta se voi saavuttaa vain päästämällä irti tietämisestä. Ja keskeinen käsite batain tässä kirjassa on tällainen kuin ei-tieto. Miten te ymmärrätte, Viljami Hukka ja Anna Nurminen, tämän ei-tiedon?
No siis se on aika, siis sitä on vähän vankala selittää, koska ei-tieto on nimenomaan joku sellainen asia, josta ei voi puhua. Että Bataille näkee, että tieto on ikään kuin kiellon kautta järjestettyä, ja siis ei-tieto on kaikkea sellaista, mikä ei ole yhteismitallista tämän tiedon kanssa.
Joo. Siis tieto vaatii aina sen, että siihen on joku rajattu näkökulma. Jopa absoluuttinen tieto, jos semmoista teoriassa voisi olla, niin sekin on aina tavallaan rajattu kokonaisuus. Ei-tieto on jotain, mitä ei ole rajattu. Siihen ei ole otettu rajattua näkökulmaa. Ja tavallaan kaikki tieto on mahdollista vasta sen ei-tiedon. Sen, mitä niinpä ei voi tietää, niin sen kohdalla, tai sen pohjalta. Ja tieto, se tietojen, erilaisen tietojen kokonaisuudet, jopa se absoluuttisen tiedon kokonaisuus, niin siitä jää aina jotain yli. Aina jää kysymys esimerkiksi, että no minkä takia juuri nämä asiat, miksi me tiedämme juuri nämä asiat, miksi se on juuri näin. Ja se on tavallaan aina sitä ylijäämää, mitä siitä tiedosta jää.
Tämä on niin hienoa tosiaan, että joku havittelee ei-tietoa, että jotenkin näin Bataille sanoi, että kun dramatisointi viedään äärimmilleen, niin päästään ei-tiedon yöhön. Eli ihan niin kuin halutaan sinne ei-tietoon.
Kyllä, sitä sisäinen kokemus nimenomaan on, että tavoitellaan sitä ei-tietoa. Joo. Koska sitä ei voi tietää, mutta se voi jollain tapaa kokea, tai ainakin sillä on jonkinlaisia vaikutuksia meihin ja tähän maailmaan, jossa me eletään.
Ja se on tietenkin tällaista niin kuin järjen uhraamista, vai mitä?
Kyllä
niin voi sanoa, joo.
Kerron tässä välissä kuulijoille, mistä on kyse. Siis minä, Jakke Holvas, juontaja, olen täällä Moottoritien varrella vantaalaisessa lähiössä koronakaranteenissa. Ja haastateltavat Anna Nurminen ja Viljami Hukka istuvat Pasilassa Ylen betonitalossa studiossa. Keskustelun aiheena on ranskalaisfilosofi Georges Bataille. Ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, kanava on Yle Radio 1, tämä on suora lähetys. Kun päästiin näinkin filosofiseen käsitteeseen kuin ei-tieto, niin laitetaan jalat hetkeksi maahan. Pari sanaa lukijalle, sellaiselle kuulijalle, joka mahdollisesti tarttuu tähän teidän kääntämään kirjaan, sisäinen kokemus. Mitä te sanoisitte, millainen lukukokemus se on? Mitä se vaatii lukijalta?
No siis sehän on aika semmoinen todella heterogeeninen kokonaisuus, että siinä on jatkuvia tämmöisiä tyylillisiä vaihdoksia ja luisumia, joka saattaa vaikuttaa hyvin häkeltyvältä, ainakin häkeltyttävältä hensa alkuun.
Joo.
Joo, se ehkä vaatii tosiaan semmoista irtipäästämistä, halusta ymmärtää koko ajan kaikki, tai halusta saada nimenomaan jotain tietoa irti siitä. Se vaatii ehkä sitä samaa, mitä Bataille tekee, kun hän kirjoittaa, eli jotenkin alttiiksi asettumista, itsensä paljaaksi riisumista, sitä, että jotenkin ennakkoluulottomasti menee mukaan siihen kommunikaatioon, jota Bataille siinä kirjassa haluaa lukijalle välittää.
Kyllä, että Bataille kirjoittaa ihan kauhealla paatoksella ja sitten se tavallaan koittaa, se ehkä hyvin iso osa sitä on semmoinen tietynlainen tunne, jota Bataille koittaa välittää lukijalleen.
Mulle tuli sellainen olo, että siihen tekstiin pitää kyllä keskittyä, mutta se on valtaosin ikään kuin itse riittoinen, että se ei edellytä kauheasti pohjatietoja, jos vaan niin kuin keskittyy oikein siihen. Mutta sitten se myös palkitsee tällaisissa pienissä fragmenteissa, että se kun Bataille esimerkiksi kuvaa epätoivoa, niin se mun mielestä kirjoittaa hienosti. Siis tämä on ihan niin kuin, tätä voisi siterata missä vaan, että kun sanon epätoivo, niin tarkoitan, tässä minä olen lyötynä kylmyyden pohjalla ja kuoleman löyhkää hengittämässä, raajojani painaa, olen alistunut kohtalooni, jota rakastan niin kuin eläin pienoisiaan, enkä enää halua mitään. Niin siellä on tämmöistä niin kuin kaunokirjallisia helmiä ainakin seassa myös, vai mitä?
Joo, kyllä tosiaan.
On ehdottomasti. Siellä on paljon kauniita ja sitten toisaalta jotenkin samaan aikaan hirvittäviä ja ahdistavia lauseita. Siis paljon hienoja kohtia ehdottomasti.
Sitten yksi asia tuossa ennen jo tätä suoraa lähetystä ja keskustelua, mä mainitsin teille, niin semmoinen ehkä selkeän tunnerekisterin puuttuminen leimaa mun mielestä Bataita, että siis joku semmoinen kansantajuinen, että on positiiviset ja negatiiviset tunteet, että esimerkiksi nämä Nietzsche-sitaatit Bataille on semmoisia melkein kaikki, joissa on niin kuin sekalaisia tunteita yhtä aikaa, ja Bata kirjoittaa niin kuin ristiriitaisista tunteista, että ikään kuin se perusidea olisi se, että positiivisiksi ymmärretyt tunnetilat on aina sekoittunut negatiivisiin, tai ainakin mukana pitää olla negatiivisia tunnetiloja, niin kuin ahdistusta. Tunnistatteko te tämän?
Joo, siis ehdottomasti, ja toi on hyvin olennainen puoli Batan ajattelussa, että esimerkiksi intohimo ja nautinto on sellaisia asioita, joihin liittyy aina myös ahdistusta, koska kyse on aina siitä, että rikkoo sellaista hyödyllisyyden kieltoa, joka velvoittaa hyödyllisyyteen. Ja Bata ajattelee nimenomaan, että kuolema on sellainen asia, joka kiehtoo ihmistä jatkuvasti, ja ihminen aina haluaa, aina jollain tapaa etsii omaa kuolemaansa, vaikka siis se ajatus nimenomaan ahdistaa ja kauhistuttaa.
Samaan aikaan, niin.
Kyllä.
Haluatko Anna Nurminen kommentoida vielä tätä, että ikään kuin tunnerekisterit menee sekaisin siellä, tai ehkä se on vaan monipuolisuutta?
Ne menee ehdottomasti sekaisin. Aivan jotenkin oikein bongattu sieltä. Ja sen takia se ehkä myös voi olla nimenomaan hämmentävä lukukokemus, koska herää jotenkin semmoinen ajatus, että mä en nimenomaan tiedä, että mitä mun tästä pitäisi ajatella tai mitä mun ehkä pitäisi tuntea, kun mä luen tätä kirjaa, koska siinä nimenomaan sekoittuu iloa ja ahdistusta, nautintoa ja epätoivoa koko ajan keskenään.
Sitten toisaalta tuli mieleen, että eihän tämä tavatonta ole, että kyllähän niin kuin laatukirjallisuudessa tällaista on valtavasti. Että tässä, siis jos ajattelee jotain Shakespearea tai tässä Bata itse kommentoi Proustia, että rakkauden kokemus on pelkkää piinaa. Hmm. Rakkaudenhan pitäisi olla positiivista, mutta Proust itse sanoi jopa näin, tässä on sitaatti, että onnesta on hyötyä oikeastaan vain yhdessä asiassa, se mahdollistaa onnettomuuden. Hmm. Niin siinä mielessä onhan tätä kaunokirjallisuudessa aika paljon.
On ehdottomasti.
Mutta on siellä myös tämmöisiä arkifilosofisia huomioita Bataille, että kaikki muut ovat täysin erilaisia kuin minä. Koemme kaikki täysin eri tavalla, joka on tavallaan aika selvää. No miten sitten, muistaakseni Gilles Deleuze, ranskalaisfilosofi, sanoi, että jos Nietzscheä lukee nauramatta hullun lailla, niin ei ole oikein lukenut edes Nietzscheä. Niin entäs Bataille lukiessa? Saako siinä teidän mielestä nauraa?
Saa ja pitää ihan ehdottomasti. Kyllä, että siis Batan filosofia on nautun filosofiaa.
Joo, siis Bata olisi varmasti erittäin pettynyt, jos ei kukaan nauraisi häntä lukiessa.
Mm. Eikä Bata missään vaiheessa myöskään pelännyt saattaa itseään nautunalaiseksi, että sitä ei koska se aina uskasi laittaa itsensä alttiiksi omissa teksteissään.
Joo, joo, siis nauru on muutenkin Bataille. Siis Bata käsittelee myös aika paljon naurua monissa teoksissaan. Ja nauru on myös yksi tämmöinen niin kuin esimerkiksi tähän tuhlaukseen ja ei-tietoon verrattavissa. Se on jotain hyödytöntä.
Mm, ja siis nauru ja kyyneleet on tämmöisiä asioita, joita ihminen kokee saapuessaan ei-tiedon äärelle.
Ja Bata taisi puolustaa jopa lapsellisuutta.
Kyllä, joo. Että aikuisten maailmahan on Batalle tavallaan semmoinen velvollisuuksien maailma. Että Bata jollain tapaa näkee lapsuuden semmoisena viattomuutena. Kertoessaan Kafkasta esimerkiksi Batahan toteaa just, että Kafkan kirjallinen tuotanto on ikään kuin tämmöistä tietoista isän uhmaamista, koska sen isähän oli sitä mieltä, että sen pitää hankkia leipää pöytään ja kirjallisuus on hyödytöntä. Ja sitten kirjoittamalla Kafka nimenomaan uhmasi tätä isäänsä. Ja sitten samalla tavalla ehkä sisäinen kokemus on aina jonkinlaista symbolisen isän kiellon ja lain uhmaamista, ja sitä asiaa haluaa ajatella sille Lacanin kautta.
No nyt Pitikin kysyä, että ketkä filosofit tai ajattelijat on vaikuttanut Batain ajatuksiin. Tässä Nietzsche on ainakin mainittu, mutta ketäs muuta?
No, Bataihan luki tosi paljon ja hänellä on tosi paljon semmoisia selkeitä ajattelijoita, jotka häneen on vaikuttaneet. Todellakin Nietzsche, sitten Dostojevski oli tällaiset, joita hän alkoi silloin parikymppisenä lukea, joista hän itse sanoi, hän sanoi, että Nietzsche ja Dostojevski olivat ne, ketkä herättivät hänet siitä uskonnon unesta. Eli ne olivat jotenkin ensiaskel pois sieltä siitä uskovaisuudesta, mitä Bataille edusti vielä silloin nuorempana. Sitten no, 20-luvulla tulee tietysti surrealistit, joiden kanssa Bataille paljon hengas, vaikka ei itse koskaan niin kuin identifioitunutkaan surrealistiksi, mutta ne on siellä vaikuttajana. 30-luvulla Marx on semmoinen, mitä hän kommentoi paljon monissa poliittisissa artikkeleissaan. Sitten on tosiaan Freud ja psykoanalyysi, antropologia, 1900-luvun alun antropologia, Marcel Mauss, Emil Durkheim. Sitten on Hegel ja erityisesti Kojevin Hegel-luennot, joita hän piti 30-luvulla Ranskassa, niin on semmoisia vaikuttajia.
No mitä sitten ketä vastaan Bataille kirjoittaa? Onko jotain, joiden ajattelulle se nimenomaan pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoja? Mitäs Viljami sanoo?
No siis toi Hegelhän on Bataille vähän semmoinen, siis mä en sano sitä,
arkkivihollinen.
No sekin on vähän monimutkaista, koska Bataille toisaalta, toisaalta ylistää Hegelia tosi paljon, että Hegelin filosofia on tämmöinen positiivisen älyn huipentuma, että se kattaa aivan kaiken. Että siis tavallaan hegeliläisyys heijastaa Bataillelle kaikkea sitä tietoa, mikä ihmiskunnalla on. Ja siis Hegel tavallaan niin kuin käy sen kaiken pakettiin. Mutta sitten kuitenkin Bataille näkee, että Hegel unohti esimerkiksi tämmöiset asiat kuin pyhä ja sattuma. Että niillä ei ole sijaa siinä Hegelin systeemissä. Ja sitten tuomalla näitä elementtejä mukaan siihen Hegelin ajatteluun, Bataille pyrkii niin kuin kiihdyttää sen hegeliläisyyden oma itsensä ulkopuolella.
No ja siis nimenomaan nämä pyhä uhraus, nämä asiat, mitä Hegel ei onnistunut Bataille mukaan ajattelemaan, niin ne on nimenomaan semmoisia ei-tiedon alueelle kuuluvia asioita, joita ei ehkä niin kuin tiedon piirissä voi edes ymmärtää. Ja sen takia Hegel ja Hegelin absoluuttisen järjen projekti niin eivät pysty sisällyttämään niitä itseensä, ja Bataille mukaan Hegel tajusi tämän. Bataille kertoo semmoisen tarinan, jossa Hegel lopulta tavoittaa absoluuttisen tiedon, ja sitten hänen avautuu näkymä suunnattomaan ei-tietoon, ja Hegel meinaa tulla hulluksi, ja hän sulkee silmät tältä ei-tiedolta ja tyytyy vaan sitten vellomaan siinä omassa absoluuttisen tiedon projektissaan.
Ja sitten Bataille nappasi sitten tämän ei-tiedon sieltä ikään kuin omaksi tämmöiseksi yhdeksi avainkäsitteeksi. Filosofien kohdallahan se menee usein niin, että syntyy uusia käsitteellisiä jännitteitä, kun filosofi tässä tapauksessa Bataille, on niin kuin, hänen tavallaan niin kuin niitä omia käsitteitä on ei-tieto, ekstaasi, uhraus, ja sitten hän kertoo, että mitkä on niitä kyseenalaisia. Ja Bataillehan vastustaa sitä, että kirjassa oli tällainen, että astutaan sammuneeseen rauhalliseen maailmaan, jossa tavallisesti laahustamme. Ja yksi tämmöinen inhokkiasia oli projekti. Se oli yksi, jota hän haastoi sitten. Mitä vikaa projektissa on?
Niin, no ei siinä tavallaan mitään vikaa ole. Että siis Bataille ei niin kuin kiellä sitä, että, ne on, että kaikenlaiset projektit on olennaisia, mutta Bataille kuitenkin näkee, että sen lisäksi ihmiskunta kaipaa tämmöistä niin kuin välitöntä tuhlaavaa olemassaoloa, jossa mitään ei säästetä niin kuin tulevaisuuteen.
Ei lykätä.
Niin, projekti on nimenomaan aina sitä lykkäämistä. Me lykätään meidän olemista jonnekin tulevaisuuteen. Ja Bataille haluaisi elää siis, ja niin kuin Vilmi sanoi, ei projekteissa mitään vikaa, mutta meidän elämä ei voi olla pelkästään niitä projekteja.
Niinpä. Se klassinen varmaan kirjailijoilla on tämä, että ei millään saa kirjaa liikkeelle, millään se ei synny, että on vaan tämmöinen idea ja sitten vaan lykkää sitä ja sitten se karkaa se koko kirja siltä ihmiseltä.
Ja siis Bataihan itse koki hirveän huonoa omatuntoa siitä, kun ei millään saanut julkaistua kirjaa. Tämä sisäinen kokemus, joka julkaistiin silloin, kun Batai oli mitä 45-46, niin oli ensimmäinen tämmöinen pidempi kirja, mikä Batailta julkaistiin, ja hän jotenkin niin kuin itse koki siitä hirveätä syyllisyyttä, kun ei onnistunut kirjoittamaan kirjoja, ei onnistunut pitäytymään niissä kirjoitusprojekteissaan.
Ne jäi projektin tasolle. Projekti on näistä Batain käsitteistä semmoinen, jota käytetään tänä päivänäkin aika paljon, tosin se merkitys on hiukan varmaan toisenlainen. Sitten näitä muita kyseenalaisia Bataille, jotka on ehkä välivaiheita ajattelussa, mutta hän vähän problematisoi niitä, on diskurssi, askeesi, pelastus. Jos nyt otetaan tämä pelastus, niin minkä takia Batai ei ole niin kauhean innoissaan siitä?
No siis se on jälleen kerran tämmöistä välittömän olemassaolon lykkäämistä. Sitä ajatellaan, että se elämä on jossain että se elämän tavoite tai päämäärä asetetaan jonnekin kuoleman jälkeiseen elämään. Ja siis Batahan oli tosi kiinnostunut mystiikasta, kristillisistä mystikoista ja sitten myös esimerkiksi hindulaisuudesta. Ja siis Batai omi itselleen näitä tekniikoita, joita ne mystikot hyödyntää. Mutta Batain kuitenkin kritiikki niitä kohtaa on se, että ne käyttää näitä kuitenkin tämmöiseen projektimaisuuteen, että tämä niiden mystikoiden sisäinen kokemus on sitten niin kuin taitettu, koska ne sen sisäisen kokemuksen kautta etsii pelastustaan.
Aivan.
Kyllä, ja pelastus on tavallaan äärimmilleen viety projekti, koska siinä sitä olemista on lykätty peräti niin, kuin niin pitkälle, että ollaan heti jo kuolla, tai sinne kuoleman jälkeiseen elämään, tai mitä se onkin, niin se oleminen on lykätty sinne asti. Eli me ei oikeastaan eletä koko elämämme aikana ollenkaan, koska me vaan odotetaan sitä pelastusta, mikä siellä sitten odottaa.
Niin tästä sosiologi Max Weber kirjoitti. Ja muistaakseni jopa suomalaisfilosofi Tuomas Nevallinna on sanonut, että tämä on semmoista sitten kun elämää, että se ei koskaan varsasti lähde. Tästä vielä tästä äärimmäisyydestä. Bataita kiinnosti se Kierkegaardin äärimmille vietyä kristinuskoa ja sitä kellariloukon Dostojevskin äärimmille vietyä häpeää. Ja vielä on De Sade, jonka kirjassa 120, sodamasta 120 päivää koetaan tämmöinen hekumallisen kauhun huippu. Sitten tämä oli jännä, että Batain mielestä Nietzschen äärimmäisin piste on ajatus siitä, että ihminen on jonkun tuntemattoman uni. Tämmöistä mä en olisi huomannut Nietzschellä, mutta ilmeisesti elämä eletään aika surkeasti, jos ei tavoitella äärimmäisyyttä. Näin kuin Batai meinaa.
No näinhän varmaan vähän ajattelisi, tai jos me niin kuin pitäydytään aina niissä elämän sovinnaisuuksissa, jotenkin eletään semmoista pikkuporvarillista elämää, niin Batain mielestä
se on rappiota.
Niin, se on rappiota. Nimenomaan siinä mielessä, että se on jotenkin surkeeta, typerää, säälittävää. Nietzsche sanoisi, että jotenkin orjamoraalin mukaista
elämää. Kyllä, että se on pelkotuutta, että ei uskalta laittaa koko olemassaoloaan likoon.
Aivan. Tämä oli muuten hauska tämä anekdootti Batain elämästä, että hän oli vuonna 1920 Lontoossa valmistautumassa illalliselle toisen filosofin kanssa, Henri Bergsonin kanssa. Ja en ollut tuolloin lukenut Bergsonia ollenkaan, enkä juuri muitakaan filosofeja. British Museumissa ollessani pyysin uteliaisuudesta luettavakseni Naurun, joka oli lyhin hänen kirjoistaan. Sen lukeminen ärsytti minua ja Bergsonin teoria jäi mielestäni puutteelliseksi. Sitten tämä on hyvä tämä loppujuttu suluissa. Henkilö sen takana tuotti myös pettymyksen tuo sievistelevä pikkumies muka filosofi. Että vaikka oli naurun filosofi Batai, niin se oli kyllä pettynyt siihen, miten naurusta oli aiemmin filosofoitu.
Kyllä, ja nimenomaan siis Bataihan rupesi sitten tekemään omaa analyysiään naurusta, koska oli niin pettynyt siihen Bergsonin analyysiin.
Aivan. Anna Nurminen ja Viljami Hukka, olette tosiaan suomentaneet tämän ranskalaisen filosofi Batain kirjan Sisäinen kokemus ja kirjoittanut siihen jälkisanat. Mutta huomasin tuossa, että te olette suomentanut myös elossa olevan ranskalaisfilosofi Jean-Luc Nansin teoksen Singulaarinen pluraalinen oleminen, on muuten kompleksinen nimi. Mitäs käännöshankkeita teillä on seuraavaksi suunnitteilla?
No siis Singulaarinen pluraalinen oleminen, niin sehän ei ihan vielä ole ilmestynyt, että se on tässä viimeistelyn alla. Sen olisi tarkoitus nyt ilmestyä tutkijaliitolta ensi helmikuussa. Eli joo, se on tässä vielä. Ja jotain muitakin projekteja tässä mahdollisesti on, mutta me ei ehkä niistä vielä kommentoida mitään.
Kyllä, et sitten vasta kun ne tulee ajankohtaisemmiksi.
Okei. Ehkä katsotaan, jos pyydän teidät uudestaan sitten. Anna Nurminen ja Viljami Hukka, suuri kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tämä ranskalaisfilosofi Batain ajattelu käsitellyt Kulttuuri Ykkönen on tosiaan kuultavissa Yle Areenasta puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo, äänitarkkailijana toimi tänään Joonatan Kotila ja minä Jakke Holvas juonsin tämän ohjelman täältä Vantaan lähiöistä. Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkönen palaa ääneen suorana lähetyksenä taas kello 15.02 juontajana Ville Talola, aiheena digitaalisen pelimaailman turvallisuus. Oikein hyvää maanantai jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Kiitos ja hei hei.